12.
Da Studio Glimt-podden på plass igjen, et par dager etter at Glimt hentet 3 poeng på Lerkendal, og et par dager før Glimt skal spille 3. rundekamp I køppen mot Lillestrøm. Begge disse 2 kampene skal vi snakke om, I tillegg til å se litt på hele Eliteserierunden, og litt om Glimts kvinnelag som fortsetter å imponere i stor grad. Med meg I dag, Glimt-ekspert Stian Høgland, velkommen.
Tusen hjertelig.
Og Glimt-ekspert Fredrik Thoresen, velkommen.
Hei, Børre.
RBK Glimt 1-3. Jeg synes jeg ser noen tilfredse smil. Det et resultatmessig sett en bra kamp, men kan dere tenke på nå når det har liksom sunket litt mer inn nu på en annen dag?
Ja, altså, det sikkert en del å plukke på spillemessig, men det skiter jeg I. Jeg fikk lov å debutere for første gang på Lerkendal har jeg sett Bodø Glimt vinne. 3-1. Det 29 kamper spilt på Lerkendal mellom Bodø-Glimt og Rosenborg siden Bodø-Glimt røkket opp I det gode selskapet I 1977. De debuterte med seier 3-1 I 77. Det har antageligvis med at Rosenborg røkket ned det året. Men deretter så tok det uhyre lang tid før Bodø-Glimt klarte å vinne på Lerkendal. Og det Vi har vært og sett en del gode glimtutgaver på Lerkendal og reise hjem med tap, så det var uhyre befriende å sette på et hotellrom I Trondheim lørdag kveld, vel vitende at Bodø-Glimt har vunnet 3-1.
Stian?
Nei, jeg helt enig med Fredrik. Jeg jo så heldig at jeg har sett 50% av disse seierne til Bodø-Glimt på Lerkendal. Gikk glipp av den første før jeg ble født, og den andre under korona, men ellers så var jeg når Trond Olsen skåret 3 I 2008, og Jeg helt enig med Fredrik, jeg skiter egentlig I det meste, glimt vann, og så skal man ta på seg analysebrillene, så var det mye å plukke på, synes jeg. Jeg synes ikke Glimt spilte en fantastisk bra fotballkamp. Jeg følte at det var så enormt mye muligheter til å straffe Rosenborg. Som Rosenborg som en bra kamp og har et imponerende pressspill, spesielt etter 1-3. Men jeg føler samtidig at hvis Glimt klarer å være nøye I 2-3 passninger, så vil de ha et hav av rom. Og det følte jeg også I første gangen, også at det var litt sånn, det manglet litt. Så skal man ta på seg analysebrillene, en decent pluss prestasjon. Skal man bare tenke resultatet sånn? Deilig.
ja, men hvis vi drister oss til litt sånn analysebriller som Stian snakket om her, Fredrik, det jo... Glimt behøver altså ikke å prestere på sitt beste for å ta med seg 3 poeng på Lerkendal.
Nei, de gjør ikke det, og så må jeg si at det var artig å sette der og faktisk følge med Rosenborg. Det var jo 9 trøndere, var det ikke det? Marius Dahl, vår kollega I Nidaros, fant ut, og det første gang I Rosenborg-historien siden 91, en eller annen seriekamp han fant ut at det var 9 trøndere I Eliteserien. Det var vel 9 også på San Siro. Gikk bare godt det. Men Rosenborg har noe på gang. Han nye svenske treneren, han satser på unggutta, og vi fikk se et par av de en 16 år gammel midtstopper Håkon Volden. Utrolig artig å se. Han røveren på venstrevingen som kødda litt med Fredrik Sjøvold, Reitan Sunde, ikke sant? Kjapp teknisk kantspiller som både passer inn både I Bodø-Glimt og Rosenborg, for å si det sånn. Og nypann på midtbanen. Så det et godt Rosenborg-lag som har noe på gang med rutinerte Ole Selnes og Markus Henriksen, selv om de begynner kanskje å bli hentet litt igjen av alderen her. Men det var et hjemmelag som strutta selvtillit, som ville være tøff I trynet, og som torte å være tøff I trynet. Men jeg må si, jeg hørte en trønder, vi var litt sånn surken 2-0 til pause, og synes ikke Bodø-Glimt har vært så veldig outstanding. Jeg hørte noen trøndere som sto og pratet. De var dødsbegeistret over det Bodø-Glimt hadde prestert før pause, og synes det var klasseforskjell på lagene. Fytt. Det rakken hvor god Bodø-Glimt var. Så det mange nyanser, og det jeg tror Stian inne på, det vi alle ser, det jo at det lugger litt I det offensive for Bodø-Glimt, men jeg synes det var veldig mange fine tendenser, mer enn tendenser til det vi liker og ønsker å se I denne kampen enn det var for eksempel hjemme mot Molde. Og så forstår jeg jo hvorfor jeg ser litt mer tendenser her på et ganske vanskelig Lerkendal-matte. Det klart, når Molde mur igjen sånn som de gjør, så det jo ikke plass og rom. til å få utrett så, så veldig mye. Men vi har snakket om det i mange podcaster. Det er et litt sånn nytt Glimt-lag. De skal sette relasjonene. Dette var første gang Kasper Høeg spilte fra start. Tror det Stian fanget opp litt, det her pressspillet til Bodø-Glimt med Kasper Høeg var kanskje ikke like bra som det var i begynnelsen mot Molde med August Mikkelsen på topp. Litt mer fottrapp, litt mer riktigere bevegelser. Men de her tingene vil jo komme. Og så er det så befriende å stå i mixen. Bodø-Glimt har vunnet 3-1. Jeg møtte ikke én Glimt-spiller. Jeg hørte ikke at han Stian Høgland intervjuet én spiller som var fornøyd. Det synes jeg er et godt tegn. Så kan jo Glimt-spillere være misfornøyd med egen innsats, og så er jeg veldig fornøyd med at det ble 3-1 og seier.
Ja, og jeg havna jo, var ute og spiste på kvelden etter kampen, og ble sett som et bord med en del ansatte i Rosenborg da. Og så sa de, ja, hva Glimt-guttene selv sa da? Så jeg, nei, de var terningkast 3 på prestasjon, sa Fredrik Sjøvold. Og så sa han terningkast 5 da på løpskraft og vilje, og altså, kunne ikke ta de på noe at de ikke hadde løst.
Arbeidsmoral og den slags, ja.
Så han endte på en 4 totalt da. Og han ene i Rosenborg, han sa at herregud, det, jeg hørte han snudde seg til arrangementsansvarlig, så sa han at det kommer et støkk opp i Bodø når de vinner 3-1 på Lerkendal, og de synes det er en middels prestasjon, altså det. Ja. Og jeg tror ingen i Glimt sier det for å være respektløs mot Rosenborg på noen måte. Jeg tror det er rett og slett at de har lagt lista så djævelsk høyest for seg selv. Hørte Patrick Berg, han sa han følte at de var litt flat energimessig. Det er kanskje naturlig med så tett program som det har vært, de siste, at det kommer til å svinge litt. Men det var ikke det at han følte at Rosenborg hadde mer energi, at det var noe annet der, men også, ingen spillere var kjempefornøyd med egen prestasjon, og det forteller litt om hvor de er kommet.
Ja, og det er også med på å... jeg synes det er ganske sånn betryggende i forhold til de neste kampene. De vet selv, Patrick vet selv at han slurva med den passningen, eller at han ikke fikk bindt sammen akkurat laget sånn som han ønsket i den perioden etter at Rosenborg får reduseringen sin. De går og irriterer seg over det kjapt etter at og mottatt hyllesten fra Glimtsvingen på Lerkendal. Så det at de er såpass selvkritisk, såpass kjapt etter, synes jeg er utrolig betryggende å ta med. De vet det like godt som... alle forstår seg på hverandre og går jo mye mer presist i hva det går på sånn de ikke er fornøyd med. Og når de begynner allerede der og da å jobbe med hva de må bli bedre på, så ja, da jeg blir litt imponert.
Men jeg la merke til etter kampen mot Molde og også etter denne kampen mot Rosenborg, så er det snakk om at fra Glimt-leien at vi klarer ikke å drepe kampen når vi har moment. Vi klarer ikke å omsette sjanse, omsette presse i mål som gjør at vi på en måte dreper motstanderen, han har sagt. Er det...
Ja, man kan, altså, kanskje er det et problem. Første sjansen til Bodø-Glimt på Lerkendal smalt jo mer eller mindre Kasper Høeg i mål. Og så er det litt sånn ta og føl, og det bølger litt frem og tilbake, og så er det Ole Selnes som gjør en feil, og Nino Sugel får ballen og Pelmin 2-0. Det er jo på en måte et... Du bidrar jo til å ta luven, i hvert fall litt ut av Lerkendal-publikummet. Det hørte jo jeg, selv om kjernen er jo fantastisk, uansett. Mm. Men resten av Lerkendal fikk de jo ikke med seg. Vi var nå der når Rosenborg snudde 1-2, etter at Hugo Vetlesen gjorde 2-1 til Bodø-Glimt for noen år siden, så snur Tengstedt og Carlo Holsere på tampen. Da var hele Lerkendal med, kan jeg love deg. Men det var kjernen som var drivkraften for hjemmelaget på lørdag, og de fikk ikke med seg resten av Lerkendal. Og Bodø-Glimt-supporterne fikk lov å være med på leken og jobbe knallhardt begge to. Altså begge de her supportergrupperingene. Men menigmann på tribunen, der var det forholdsvis rolig. Så på sett og vis tok jo Bodø-Glimt mye luven ut av både hjemmelaget. Og så går lagene til pause, det blir justeringer, synes Bodø-Glimt er god i begynnelsen av andre omgang. De gjør en del ting som de ikke lyktes med. De tar noen overganger. De spiller presset til Rosenborg på en bedre måte og får trakt dem. Rosenborg ser rystet ut. Albert Grønbæk har en fantomsjanse i minuttet før han egentlig... Og det angrepet 3-0-målet er jo... et kunstverk av en scoring. Jeg må få ta den, Stian. Nino Sugell, og der gjør Bodø-Glimt akkurat det de ønsker. Nino Sugell har ballen på høyre, får en spillvending over til Jens-Petter Hauge, som har plass og tid motsatt. Jens-Petter kan gå på selv, han velger å avvente litt, ser at Fredrik Bjørkan kommer på fart fremover, serverer Bjørkan, som virkelig har fått på turboen når han får ballen, styrer rett frem, trer igjennom Albert Grønbæk, 3-0, 51 minutt. Der og da er kampen drept. Sant? Og så er det en lang lyre fra Rosenborg som Fredrik Sjøvold er uheldig og feiltimer litt hvordan han skal angripe den ballen. Så er det en luring, og det er jo lov å være lur på fotballbanen. Frekk og freidig, han Reitan Sunde, som er litt mer sånn fremoverrettet enn Fredrik Sjøvold i den situasjonen. Så det er på en måte, Sjøvold setter seg litt ut av spill i begynnelsen av den situasjonen og gir Rosenborg-spilleren muligheten til å ta styring i situasjonen. Han er kjapp, fotrapp, og så må Sjøvold bli litt avventende, og så ender det opp i straffe.
Kommer ut av ingenting. Er det en straffa grei?
Jeg synes ikke det. Jeg snakker med masse Rosenborg-folk også som mente at den, ikke, at den er soft. Jeg hører selv utnevnte dommereksperter synes også den er soft. Og så er det litt sånn at, ja, hvorfor tar ikke var den da? For den, du kan forsvare å blåse. Og vi vet jo at Roit Sagge, han kommer til å blåse tusen og tusen ganger hvis han får mulighet til å blåse på de der mot Glimt. Det har han bevisst, og det kommer han til å bevise gang på gang. Og da går ikke VAR inn og sier at dette er en soleklar feil. På samme måte, så jeg tror ikke hvis VAR ikke hadde blåst, eller Sagge ikke hadde blåst, så tror jeg ikke VAR har gått inn og sagt at dette er straffe heller.
Det er akkurat det. Dommeren tar et standpunkt der og da på banen. Han dømmer straffe, og da tar ikke VAR å overprøve den. Men som Stian er inne på, hadde Roit Sagge ikke dømt straffe, så tviler jeg veldig på at VAR hadde gått inn og bedt han se på den på nytt.
Det var en annen som tok opp dommerens prestasjon etter kampen. Det var jo Kjetil Knudsen da han begynte å sa seg misfornøyd med disse gule kortene som Glimt hadde fått. Vi har vel telt over dette, Stian, det er vel 4 gule kort som ble delt ut til Glimt.
Ja, jeg klarer ikke å finne det femte. Som Kjetil
kanskje, trakk
frem.
Kanskje Kjetil har fått det selv og bare ikke videre sagt det til noen. Men ok, men er de, sånn sett utenfra i alle fall, så virker de nå helt ok?
Altså, jeg synes Jens Pettersson synes jeg alt for strengt i forhold til kulissa ligger resten av kampen. Håkon Evensyt er helt greit. Feller på overgang, da blir det gult kort, og det skal det være. Merkelig at det bare skjedde den ene veien i den kampen. Gult kortet til Fredrik André skjønner jeg hvorfor han gjør, for at han bruker, jeg tror ikke Fredrik André nødvendigvis prøver å bruke tid der. Jeg tror Rosenborg skal ha litt ære der, for at du ser Fredrik Sjøvold på motsatt side, sliter med akkurat det samme med å få satt i gang kast. Jeg tror det er Rosenborg som gjør en sinnssykt bra pressjobb og låser vinkler, og han leter og leter, og så bruker han for lang tid, og så er det Albert Grønbæk som, ja, altså, Roit Sagge kan veldig lett ikke gi det gule kortet, for han jogger, han får det jo ikke for å
trekke ut tida.
Nei, for han jogger jo av banen. Han får det for å snu seg mot kjern og klapp mot hjemmefansen, og det er jo sånn som de har fått beskjed at de skal slå. Jeg måtte ringe og ta noen telefoner på det her i dag. De har fått beskjed om å slå ned på sånne ting, og så synes jo jeg at, ja, det har sjelden sett en mann som har ledet, som har sprunget raskere av banen enn det Albert Grønbæk gjør. Det går virkelig an å la være å gi det gule kortet. Spør du meg?
Men likevel så fikk han det, og men i sum så virker det ikke som det er noe, at det er noe...
Nei, det som er litt sånn provoserende, ok, kanskje ser vi det med litt helgule øyne, men jeg var på Åråsen, Bodø-Glimt vinner 5-0, og da var det han, vår venn, jeg mener det var vår venn som... dømte cupfinalen mot Molde, som er kampleder, og det er en jevn, tett, tøff kamp mellom to gode lag på Åråsen, og Bodø-Glimt står igjen med 3 gule, og Lillestrøm ingen. Synes det er ikke så ofte jeg ser det, og så blir det nå på Lerkendal en jevn, tøff kamp mellom to lag som vil spille fotball, og Bodø-Glimt står igjen med 4 gule, og Rosenborg ingen. Det, jeg skjønner at Kjetil Knudsen reagerer på det, og jeg går du inn på fotball.no, så nå, gå inn på fotball.no og se hvem som vant Fairplay-prisen og hadde færre gule kort i Eliteserien i fjor, det er Bodø-Glimt. Og det at de er blitt så jævlig stygg ifra det ene året til det andre, det er ikke jeg enig i. Og Altså, jeg synes det rart. Jeg stiller de samme spørsmålene som Kjetil Knudsen. For Stian har helt rett. Håkon Evjen sitt gule kort, det gult kort. Men hvorfor Jens Petter Hauge, som knapt har foretatt det i takling, får gult kort i en helt fe... Ja, det frispark til Erlend Dahl Reitan. Men hvor i svarten... hvorfor må det bli gult kort der? Det forstår jeg ikke. Og jeg blir provosert av Rohit Sagi, som setter fart. Altså han var jo raskere enn noen av fotballspillerne og bare færre og flekket det opp. Så det, for meg ser det ut så at det ser bare ut som han misliker Bodø-Glimt på den reaksjonen, på måten han gjør det gule, eller det ser ut som han fryder seg endelig, nå får jeg muligheten til å smekke et gult kort i trynet på en sånn her danske primadonna, så tror han er faen til feir og herje i Eliteserien. Det virker sånn på hele avgjørelsen hans. For han er jo borte ved Fredrik Sjøvold i det løpet startet. Så det ser ut som han fryder seg at even, nå er det 17. mai, nå skal jeg pelme det i han. Og apropos det der... Altså det er jo, vi er jo mennesker, dommere er mennesker, spillere er mennesker, Albert Grønbæk jogger av banen, har skåret 3-0, kjernen kommer elegant med piping, det er jo litt sånn menneskelig instinkt at du bare snur deg og klapper litt til kjernen. Og så går du ut. Så det blir litt som amerikansk fotball. Jeg følger mange gode journalister som NFL heter det. De kaller det No Fun League. Hvis spillere skårer touchdown og jubler for mye, taunting av publikum, de kaller det no fun league, for det er ikke lov. Og så driver de og diskuterer fra det ene året til det andre, skal det være lov å feire sånn og sånn, eller sånn og sånn, sånn at det blir litt moro for publikum, for det er jo show og underholdning det. Og at det ikke er lov å komme en liten sånn impulsiv helt på tampen der, ja. Ja, det er noe med litt sånn menneskelig logikk. Også dommere kan tenke litt på. Og det som blir så jævlig dumt, Markus Henriksen noen kamper i forkant trør ned en HamKam-spiller, det blir ikke gult. Han hadde gult fra før. Og vi ser en del andre situasjoner som dommerne gjør feil, og de ikke dømmer gult kort, når det vitterlig står i regelboka at det er, og var er der også. Men en jævel som klapper til publikum, der presterer du å trø det gule kortet. Og det er det i sum som blir så jævla feil for meg.
Og jeg må bare si, og det gjelder ikke, dette gjelder Rohit Sagi som generelt, altså. Det virker sånn at han er ekstremt opptatt av å være midtpunkt på banen. Du ser, altså ikke også i andre kampene.
Vi skal prøve å invitere han med igjen
ja. Ja, i studielimpod. Der skal jeg ønske, for der er Anders Steike god på å forklare og stille opp, både for media og andre. Det er det Rohit Sagi er veldig god.
Da gjør vi et forsøk på å få
synes han dømte kjempebra helt frem til straffa. Det er min vurdering. Og jeg stusset veldig over gulkortet på Jens Petter Hauge. Altså, det er jo lov å lage frispark uten at det blir gult.
Skulle tro det. Men vi avventer oss, han har fått sin beskjed i dag. Hvordan av Glimt-spillere var det som gjorde det som dere synes var best på lørdag?
Jeg synes jo Jostein Gundersen igjen fremstår meget, meget solide. Jeg tror ikke han taper en hodeduell mot Ole Sæter. Og det er ikke sånn at han bare får hodet på den. Han er jo et hode over han og styrer headinga til medspiller, som gjør at Glimt kan starte et angrep med en gang. Det er ekstremt sterkt og ekstremt viktig. Ellers så synes jeg det er flere som leverer en solid kamp. Brede Mo igjen, Patrick selvfølgelig, Albert føler jeg på gang. Jeg synes Kasper gjør en helt fin første omgang. Det er mange som er solid. Håkon spreng så lenge han er på banen. Og, ja.
Håkon spreng mye, Fredrik André spreng mye, en annen en som spreng veldig, veldig mye er Jens Petter Hauge. Jeg synes det var mange fine antydninger fra Jens Petter Hauge, så er han fortsatt litt ubesluttsom når han skal på en måte ta den der siste avgjørende passningen. Han litt for ofte venn, som han gjorde til Fredrik André Bjørkan i forkant av 3-0-målet. Men kan gå enda litt mer rett frem, og det kommer til å komme. Han må bare fortsette. Jeg synes det var fine antydninger også av Jens Petter på Lerkendal. Jeg ser at han prøver, så det der, det er selvtillit. Det er bare å lykkes en gang eller to eller tre, så kommer det til å bli mye bedre enn det er, og den måten han jobber defensivt og lojal i forhold til systemet, han gjør en del drittjobb som imponerer meg, så det er bare å, det begynner å bli noen år siden Jens-Petter Auge har spilt fotball regelmessig på det nivået her, og så bare la han jobbe med sitt. Og
så du er ikke i tvil om at Jens-Petter kommer ut og får stor glede av?
Jeg håper, men jeg synes jeg ser på Lerkendal synes jeg det var synes jeg Jens-Petter Hauge var bedre enn han var mot Molde, og det tar jeg med meg. Jeg håper Jens-Petter Hauge også tar det med seg. Mot Molde så jobber han steingodt defensivt, bidro i gjenvinninga og så videre og så videre. Så det er bare å knekke de her vanskeligste kodene på siste tredjedelen. Det blir å komme.
Litt synd at Nikita ikke klarte å, at han var jo veldig nær å redde den straffa. Det var jo, ja.
Ja, det var veldig synd, og ikke minst for meg så er jeg liksom ekstremt fotballnerd. Så det at det ikke ble 3-0 på Lerkendal synes jeg var utrolig kjipt, for rett før så hadde jo Glimt sitt B-lag vunnet 3-0, og rett før det så hadde Glimt sitt damelag vunnet 3-0. Så det har vært, så, det har vært en sånn deilig Glimt-lag med 3-0, 3-0, 3-0, så irriterer meg.
Her er han sånn, litt. Stian er en sånn lazy motherfucker fra Narvik, ja. Som synes det, hva ble stillingen, ble 3-0 i alle kampene, slipper han å tenke.
Ja, ja, mye lettere for, som du sier, en lat mann.
Nei, men dere er inne på det, jeg vil også bare si at måten, jeg tror det er noen år siden Ole Sæter er blitt såpass avkledd av et midtstoppepar med Jostein Gundersen i spissen, for det var den eneste gangen Ole Sæter fikk lov å være med i kampen, det var når Rohit Sager dem til straffe, og han fikk lov å ta ballen i hendene og legge han til rette. Da fikk han arbeidsro og fred og skåret. That's it. Ellers var han usynlig.
Er det noe mer dere vil trekke frem fra denne kampen før vi går over på runden?
Det kunne være det, men du skal bare begynne med runden.
Fantastisk hylle at nok en gang så er det altså Glimt-supporterer fra nord og sør og hvor din uke kommer ifra, som det var vel, hva mange var det på bortefeltet siden 1200 pluss pluss?
Ja, 1133 pluss.
1133, jeg tror det satt noen rundt omkring iblant den gjengse tilskuer også, blant annet FIFA Nord satt vel 14 stykk på gullfeltet til Rosenborg, og der holdt de ifølge seg selv litt helvete. Så nei, det er imponerende å se hvor mange Glimt-fans som legger ned tid og krefter og litt økonomiske ressurser for å følge laget de elsker. Det er rørende å se på.
Ja, jeg skulle si at det hadde skudd på mål i kampene 6-2. Nikita har vel en redning, det er 12-8 i skudd totalt, og XG'en er 1-23 til Glimt og 1-16 til Rosenborg. Da vet man jo at et straffespark er vel 0,86, så de har ikke veldig mye
utenom det.
Og possession 50-50, sorry Fredrik, det siste jeg skulle si, men, så det var jo en jevn. Glimt hadde jo ballen mindre enn de normalt har.
Ja, Glimt hadde ballen mindre enn de normalt har. Det var en mer krevende bane enn Glimt normalt spiller på. Glimt var ekstremt effektiv med de sjansene de fikk, og så er det det jeg tror Glimt-spillerne kikker litt på, og Stian var inne på, det er det at vi ser antydninger. Hvis de lykkes med valget av passning, at den viktige passningen, den forløsende passningen, blir utført til perfeksjon, så kan det åpne seg større rom enn de rommene vi fikk se. Vi så den ene gangen rett før Albert satt 3-0. Det var et veldig godt angrep, hvor det var rytmisk og fint, og de traff på disse passningene. Så velger Albert å skyte selv i stedet for kanskje treene motsatt til Ulrik Saltnes som kommer på et godt løp. Så det var en del misbrukte sjanser til å spille Rosenborg helt ut, sånn de ikke helt klarte.
Har du sett på maken, Ulrik Saltnes? Bender den helt mot opp i krysset.
Vi ser litt kjapt på resten av runden, og jeg tenkte å starte med kampen Tromsø-Sarpsborg 08, som endte ikke 08, men 0-3. Vi må få lov til å si det er en skikkelig tøff sesongstart for våre venner oppe i nord. Og det var lite lyspunkter for tidlig hent etter det som skjedde på Romsa Arena.
Ja, det er et lyspunkt. Det hørte jeg jo selv de trakk frem, eller treneren trakk frem. Det er 26 kamper igjen, og det er jo et lyspunkt.
For så vidt er jo det et lyspunkt.
Og det som er litt dumt, som kan være vel, altså det er 4 tap, 3 av de er på Romsa Arena. Jeg tipper årets utgave av TIL har lettere for å ta poeng på hjemmebane enn de har på bortebane. Så de har tapt for Brann 2-4. De har tapt 1-0 for Haugesund. Et Haugesund-lag som kom nordover etter å bli slått ut av fjerde divisjonslaget Torvastad og Køppen. Så holdt Sarpsborg 08 og tryn i Køppen, men de snudde og gikk videre og kom nordover til Tromsø med hele ett poeng på Eliteseriekontoen og vinn 3-0. Ja, lykke til. Jeg lever godt med det resultatet der, for å si det pent.
Jeg må si, og som du sier, de kampene Tromsø har hatt på papiret, er ikke de tøffeste i Eliteserien, siden jeg møtte. Nå møter de Viking borte til helga. De vann der i fjor, ja. De vann mot mange i fjor. Så har de Odd hjemme. Odd som har vært ganske bra. Så skal de til Bodø. Så har de Rosenborg hjemme. Så skal de til Fredrikstad. De har faktisk møtt Fredrikstad to ganger på fire dager. Så kommer Fredrikstad kommer til Tromsø, så har de Lillestrøm, og så har de Molde. Så altså, de har tøffe kamper i vente i ukene som kommer også.
Ja, og det som altså Sarpsborg 08 uten Jo Inge Berge, egentlig to forskjellige lag, og Jo Inge Berge var ikke med, så det å reise opp til Tromsø, de får to straffespark da før pause. Ene, jeg vet ikke hva du tenker om andre straffer, Stian.
Soleklar, spør du meg.
Ja, bra. Men de lag straffespark, det fjerde tror de får imot seg i år. De sliter med å fylle hullet Jostein Gundersen etterlot seg, selv om ingen av de vil innrømme det. Og så sliter de med å skape sjanser offensivt, så de sliter i begge boksene. Så, men igjen, det lever jeg godt med.
Ja, og som vi var inne på XG, altså Sarpsborg har 2,82, så igjen, de har to straffespark.
Det er mer XG enn Bodø/Glimt på Lerken da,
ja,
sant?
Ja, men de har to straffespark.
Ja,
men Tromsø på hjemmebane mot det laget som ligger rett foran de på tabellen.
Med ett poeng før kamp.
Med ett poeng har 0,36, og de har ett skudd på mål på hjemmebane mot Sarpsborg. Det er bekymringsverdig.
Men gutta, er ikke det her som Tromsø nå opplever noe vi som er glad i Glimt har opplevd ganske mange ganger, nemlig at Glimt gjør en kanonsesong, tar medalje eller er høyt der oppe, og så følger de opp med en sesong som handler om å overleve?
Jo, det var sånn helt til Kjetil Knudsen kom fra Bergen.
Nettopp.
Vi
vet jo hva det her handler om.
Det er mange som har opplevd akkurat det. Og så vet vi jo at Tromsø i fjor, de hadde marginer, de hadde stang inn, de var veldig, veldig gode og fortjente mye av det de fikk. Men de hadde stang inn i en del kamper. De sa vel selv i årsberetningen i VAR-diskusjonen at uten VAR så hadde Tromsø ikke tatt medalje i fjor. Så de hadde marginer, og det har du ikke over i år. Altså, det som gikk i stolpe inn for Tromsø i fjor går i stolpe ut nå, og det er klart at det smaker de på nå.
Ja, altså de mistet Kasper Øyvand halvveis i, altså i august-ish i fjor, ble han solgt til Molde. Så de mistet han Vesterlund til nederlandsk fotball og Jostein Gundersen til Bodø/Glimt. Det er de der man mistet. Så har de jo fått inn noen. Ikke sant? Så jeg tror de har...
Det viser de jo også til treneren sin da.
Ja, og så har de vel også skade på Yttergård Jensen?
Ja, mot Sarp, ja. Skade på Yttergård Jensen. Ja, de mistet treneren. Men de har jo proklamert selv at det er jo Jørgen Vik som var arkitekten bak bronsemedaljen i 2023. Så jeg tror jo på dem. Jeg tror dem jo på det. Han er jo der. Så jeg tenker det at oppe i Tromsø så har de brukt for mye aggresjon og irritasjon over for at Gaute Helstrup og Jostein Gundersen har så veldig lyst til å komme til Bodø og bidra for de helgule herfra. Så de burde vel ha konsentrert seg litt mer om det de skal gjøre på fotballbanen. Og de hadde i sesonginnledningen til disse fire seriekampene 5 treningskamper som alle endte med tap. Så nå er det 9 på rad. Så blir det jo utrolig spennende. Det her blir jo onsdagens mest spektakulære cupkamp. Det er jo Vålerenga TIL på Intility i Oslo. Et Vålerenga-lag som lå under 1-5 mot Mjøndalen og tappte til slutt 3-5. Så den kampen blir interessant for begge lag, tenker jeg.
De må slutte opp i Tromsø nå også, som du sier, Freddy. De har vært ekstremt fokus på Bodø/Glimt og hva de ikke skal gjøre for å hjelpe Bodø/Glimt og bla. De er jo så pinlige og så smålige der oppe nå, at Bodø/Glimt ønsker å lage fest 11. mai med damelagene. Da skal Klimt og Thiel 2020 møtes. De vil lage folkefest her. Da det ikke A-lagskamp, da Glimt skal til Kristiansund på søndag. De vil spille kampen. Tromsø kommer til Bodø på lørdag. Nei, nekta å spille kampen på lørdag. Den skal spilles på søndag. Så den skal kollidere da med Kristiansund Glimt. I stedet for å kunne... Altså, du kunne fått 3-4 tusen tilskuere kanskje på den damekampen. Og det jo akkurat det kvinnefotballen trenger. Det sånne happeninger, sånne opplevelser. Men det ønsker da ikke Thiel å bidra med i Bodø. Og det... garantert at de har sagt ja hvis det har vært å skulle spille tenkappet mot Rosenborg, for eksempel. Tipper jeg.
Sett dere her egentlig og bare håper at Thiel skal røkne, eller?
Ja.
altså, det jo vel ingen hemmelighet. Thiel må få lov å holde på med sitt, hvor de spiller, det bryr de ikke med.
Jeg så i Tromsø hadde laget en oversikt nå, det var 8 lag siden noen år tilbake som hadde 4 tap på de 4 første kampene, og halvparten av de lagene hadde berget seg.
Altså, ja.
Så det er
26 kamper igjen, og det må de gripe fatt i. Og så må de bare forbedre. Men jeg synes altså, hvorfor Lars Nordås og Vegard Erlien ikke spiller seg til noen målsjanser, det for meg uhyre overraskende, for det gode fotballspillere, det beviste dem i fjor. Og Zakarias Oppsal på midtbanen er en fantastisk bra drivkraft på midtbanen, og stod jo i fjor og styrte og herja. Så nei, men skoen trøkk mange plasser. De får, ikke sant, de får ikke satt en elver som fungerer maksimalt i lag. Det er litt inn og ut på sidebackene. Det er litt rokering i midtforsvaret. Det blir ikke den der tryggheten, men de må konsentrere seg om å gjøre jobben der oppe og drite i hva de holder på med her nede.
Bør de være tålmodige nå med tanke på trener og ikke begynne å rope på en trenerskifte og sånt?
Ja, jeg tenker det også. Det var mange i Tromsø som ville sparke ut Hellstrup året før de hadde suksess også, så det tenker at det tar alltid litt tid med en ny trener, uansett hvor mye han hadde å si i fjor, og så som jeg sier, altså, ja, det gjør meg ingenting om Tromsø rykker ned, samtidig så synes jeg det litt artig å ha de slag om Nord-Norge-kampene, så litt om under de det.
Vi hopper til neste kamp, KFM Oslo Brann 0-0.
Ja, det kunne vel ha gått alle veier den kampen der, spesielt etter at Bård Finne blir utvist. Så ja, det er vel kanskje bare fint for Glimt at Brann får 2 poeng mindre, en antatt utfordrer i toppen.
Ja, det var, jeg synes det er offensivt av heltene Nilsen som vi har gledet oss til denne utfordringen. Vi skal spille andre omgang med teamene, og vi skal prøve å vinne. De lyktes ikke. Det var en hårfin offside der på Varming, dansken, som var igjennom og satt ballen i mål. Og så synes jeg jo det er fantastisk artig at det kommer inn en 17-åring i den rødkortsituasjonen til Bård Finne. Så kommer det altså inn en 17-åring og imponert over at han holder hodet kaldt i første hjemmekamp oppe på Ekeberg i Eliteserien for KFUM. Så all ære til KFUM som klarer å få med seg 1 poeng fra den kampen. Og Bodø-Glimt lever garantert godt med at Brann ga vekk 2.
Interessant her at VAR måtte gripe inn i den situasjonen og be dommerne om å se på den en gang til. Det sparket i ansiktet fra Bård Finne.
Ja, hva du tenker, Stian, om... jeg synes det var en interessant diskusjon på TV2 om den. Jeg synes jo både Erik Thorstvedt og han andre har litt sånn rett keeperen stup inn i det, men når du har foten så høyt, så...
Ja, for meg blir det litt sånn, hvis jeg har lyst til å ta et brassespark, så kommer du stupende inn. Litt for sent i situasjonen, jeg har akkurat sparket ballen mot mål, og så kommer du jo litt sent inn, og så planter jeg foten opp i trynet på deg. Du blir jo for straff for det. Så jeg synes det er klokkeklart rødt kort, og jeg tror ikke et sekund at Bård Finne prøver på å gjøre dette. Altså, Bård Finne synes jeg er en av de mest sympatiske, flotteste spillere i norsk eliteserie, og måten han blir intervjuet på etterpå synes jeg er fantastisk, helt nydelig intervju. Men du må dessverre ta konsekvensen av det, og de sier at foten er ikke så høyt først. Jo, foten er i skulderhøyde, også når han treffer ballen. Han har jo nesten foten helt oppe i sitt eget hode når han treffer keeperen, og kjempe uflaks, dessverre må du ta konsekvens, mener jeg da, og da blir det rødt.
En uheldig situasjon for både Bård Finne og keeper, og så gjør jo faktisk VAR riktig da, i den situasjonen.
Vi skal komme tilbake til det, men det var en bra helg for VAR-førkjempere i Eliteserien, tror jeg.
Neste kamp, Lillestrøm Hamkam, 1-1. Også der en VAR-situasjon.
Ja, det er helt utrolig at det blir en VAR-situasjon, for det jo så klokkeklart rødt kort, så det går an. Så der at man må se på den det forteller for meg hvorfor man kanskje bør ha VAR i Norge. Jeg ikke veldig provar, men når dommer altså står 3,5 meter unna, ikke klarer å se at det der et klokkeklart rødt kort, da trenger de kanskje hjelp av noen som sitter og ser det på video, og for å si, for hvis han skal få et spill videre etter en potensielt tatt korsbåndet på han, for du ser den overstrekken han får i kneet, Luke Marius. Altså hvis han tatt korsbåndet på han, skal få spille videre. Nei.
Nei, sant Børre, da er det mye lettere å gi gult kort til en spiller som, klapper til kjernen, sant? Mye lettere. Mye lettere. Det er å forsvare, for en av hovedreglene til dommerne, det er jo å beskytte spillerne som er på banen. Sant? Det er mye vanskelig, det er mye lettere når en klapper til publikum og gir gult kort, sant? Mm. Ja, nei, så jeg følger deg, Stian. Ellers la jeg merke til Lillestrøm kommer jo opp til Bodø og skal spille cup. Jeg la merke til at Vebjørn Hoff gikk av banen med skade før dette røde kortet til målskåren til Lillestrøm som debuterte. Med brask og bram får vi si. Flott scoring.
Ja, det var bans, highs and low ja. Altså.
Banens minste hedda inn 1-0 til Lillestrøm. Men Hoff ut med skade, så vi får se hva det betyr for onsdagens kamp. Og så får jo vår venn målskåren neppe lov å ta turen.
Det kan jeg, ja. Jeg tenkte jeg skulle spare det til ja. Men jeg har sjekket reglene. Det står spesifikt i reglene at karantene som pådras i serie skal ikke sones i spiller som blir utvist i seriekamp eller kvalifiseringskamp skal ikke sone karantene i NM-kamper.
Yes.
Og jeg har også prøvd å se om det finnes noe unntak, og jeg klarte ikke å finne noe unntak. Og også jeg ringt til flere dommere og ringt til NFF her i lokalt, og de mener også at det er sånn at hva kan spille.
Ja, ikke sant? Nydelig. Her er det jo, her tenker nå jeg min første tanke etter en sånn prestasjon som det der, og så får du lov, vær så god, kom og spille neste kamp, så tenker jeg jo, her er jo regler som kan forbedres, men helt enkelt.
Han blir å få, jeg er ganske trygg på at hva blir å få 3 kamper av karantene, og må sone de 3 neste seriekampene, men han får da spille cupkampen.
En annen ting der er jo, han som imponerte meg mest på Lillestrøm da Bodø/Glimt vant 5-0, det er jo han som måtte sette på benken i stedet for denne VA som spilte, Henrik Skogvold.
Ja, enig, han er bra.
Bra spiller, så Lillestrøm har nå to farlige kantspillere uansett da, tilgjengelig.
Men hvis vi skal snakke om kampen heller, så fikk du Hamkam brutt nær 4 kamper med 0-1 i sekken. Ja. Du fikk det jo sletesette 1-1 i hvert fall.
Ja, og det er jo forståelig ganske sterkt det.
Ja da, selv om de får en time med en mer nesten, ja. 40-50 minutter, men ja, det er sterkt.
Ja, og så er det en utlånt Molde-spiss, talentfull spiss, som skårer sitt første i Eliteserien for Hamkam, og Lillestrøm, Stian, er litt forunderlig. De åpna Eliteserien på Åråsen med tap for KBK, nyopprykket, ikke sant? Det hadde de ikke regnet med. Så kommer Bodø/Glimt på besøk, det blir 0-5, og så skal de endelig ta årets første seier på Åråsen i serien, så kommer Hamkam, og så blir det 1-1. Så de er neppe sånn superfornøyd, så kan Lillestrøm trøste seg med at de har vært 2 ganger på bortebane og vunnet begge. De vant i Haugesund, og de vant i Sandefjord, så får vi se hvordan det blir når de kommer til Aspmyra på onsdag.
Neste kamp, Molde-Haugesund, 2-1.
Ja, det, Molde, der tenkte jeg, ok, dette blir 5-0. Etter å ha sett høydepunktene i første 10 minutter, så tenkte jeg, å herregud, dette blir jo Eliteseriens styggeste resultat. Og så, jeg skal ikke si Molde rakna, men så tok jo Haugesund over, og de kunne fort ha fått med seg noe der. Jeg pratet med noen på Junkernkamp i går kveld, som var tett på enkelte spillere i Molde, så snakket med de der, og de var skjønt enig at det var elendig prestasjon av Molde etter første kvarteret. Så ja, de sa det vel på fotballkvelden på TV 2 i går også, at Molde har virket nærmere å avgi poeng i enkelte kamper enn det Glimt gjør. Så det, men det er jo, de vinner jo på en dårlig dag, også de da.
Ja, 2-1. Poengene kan de ikke ta ifra dem, så de slapp med skrekken. La oss være enige om det. Så registrerte vi vel, Gullbrandsen var vel tilbake fra start, var han ikke det?
Ja, han og Wolf Eikrem, ja. Eller de, ja, de spilte kanskje også cupkampen i midtuka, men de var tilbake i serien, ja.
Og Gullbrandsen hadde jo en målgivende til Eriksen, meget pent, sånn. Så.
Ja, og Eikrem skåret, så det, skadesituasjonen i Molde er i bedring, må vi kunne si.
Strømsgodse Kristiansund, 2-2.
Endelig skåring for vår venn Elias Hoff Melkersen, som har slitt første skåring siden oktober. Veldig knallhard heading.
Ja, det var fin den.
For å si sånn, den der var ikke ferdig skåret. Det er et hardt innlegg, og klarer å presse den ned, og den kommer fort på han. Det er sterkt. Som jeg sier, Kristiansund imponerte igjen. Veldig solide. Kunne fort ha ledet 3-0 i den kampen der. Selv om Godse hadde masse sjanser, så kunne fort Kristiansund gått opp til 3-0, og så er det sterkt av Godse å komme tilbake igjen nå.
Ja, vel sagt, altså KBK imponerer i kamp etter kamp, har tatt Eliteserien, eller gjensynet med Eliteserien med Storm, og så er det sterkt av Strømsgodset som kom tilbake og få et poeng da, Valsvik og Hoff Melkersen, så men jeg vet da søren hvem av lagene som er mest fornøyd med det ene poenget. Kanskje begge sitter igjen litt skuffet over at det ikke ble tre.
Fredrikstad-Sandefjord 1-0. Sandefjord fortsetter å gjøre det motsatte og imponere, for å si det sånn. Resultatmessig i alle fall. Spillemessig ser det nesten
seg. Sandefjord er med spillemessig hver kamp. Tappte vel 1-0 hjemme for Lillestrøm sist, og så taper de 1-0 på en vanskelig bortebane. Jeppe Kjær fikk spill fra start for første gang i Eliteserien for Fredrikstad. Så det må jeg også si, Stian, det var en utrolig flott scoring av Morten Bjørlo, som holdt på å bli henrettet av Jeppe Andersen i forrige, altså Sarpsborg 08-spilleren, som plantet en albue i trynet på Jeppe Andersen, nei, på Morten Bjørlo, og fikk lov å fortsette kampen. Ja, ja, var tok ikke den heller. Sant? Selv om, og folk setter jo fortsatt å diskutere. Men artig at Bjørlo fikk lov å chippe inn vinnemålet, så Fredrikstad har også tatt gjensynet med Eliteserien med Storm, og et vanskelig lag å bryte ned, og de holdt nullen igjen med Sigurd Kvile i de bakre rekker. Som,
når du ser den ene sjansen til, eller ikke sjansen, sjansen ned til Sandefjord, trippel, firedobbel sjanse her, måten keeper redder, måten de blokkerer to ganger, blant annet med Kvile på målstreken, ja, du skjønner at det er vanskelig å score mål på Fredrikstad.
Siste kamp, Odd Viking 3-3, det var egentlig en fantastisk underholdende fotballkamp som gikk, så kveldskampen i går.
Det så vel ingen av så mye. Jeg så første gangen før jeg prioriterte å se Junker mot Stjørdalsblink, men da Viking tar ledelsen fortjent, og så var, og du tror egentlig at dette ryker, nå ryker det for Odd, for de presterte å bytte ut begge bekkene med 2 minutter mellomrom i sted, og kunne da bare bytte en gang til resten av kampen bortsett fra pause. Så jeg tenkte at dette tar Viking. Masse skader hos Odd, og så snur Viking til 3-2, og så får Odd en mann utvist, og da vel Mikael Nord og Ingebrigtsen å klistre ballen bort i hjørnet. En lekker utligning. Så det der er jo en fotballkamp som hadde absolutt alt.
Ja, og så en tromseværing som ikke spiller i helgult, som leverer på øverste hylle. For det var jo en klasseskåring.
Odd er jo sykelig opptatt av ødelegg for tid, vet du.
Ja. Mikael Nore Ingebrigtsen. Nei, det var en fantastisk skåring, og det var flere ting. Jeg synes jo også det var en veldig ærlig Zlatko Trippic i pressesonen etter kamp, som mente at Viking måtte ta lærdom av, de har ikke prestert sånn som de ønsker, og nå måtte de skjerpe seg, og så steiket de, var glad, Stian Salvesen og Trippic, når de satt 3-2 der. Og
ja,
så,
det var
ellevild glede.
Det var ellevild glede.
Ja, det var eufori.
Herlig å se.
Og jeg satt på Gardermoen, men jeg hadde akkurat gått av flyet fra Trondheim, og registrert at Trippic hadde puttet, og så traff jeg et firkløver fra Ranheim, han ene heter Egen Rismark, han andre heter Pål André Helland, det var Kenneth Karlsen og Kåre Ingebrigtsen, og der fikk vi inn på mobilen 3-3, hvordan i svarten klarte de det? Så fikk vi se skåringen, vi imponerte. Nei, det måtte jo være en fantastisk artig kamp å
ja,
se.
Ja, det jeg så var veldig artig.
Viking har altså spilt 5 kamper og bare vunnet 1.
Ja, nei, de har fått en veldig trang start. Men det jo, de kan jo fort gjøre det motsatt. De har brukt oss og vært veldig gode, og så rakner de på høsten. Kanskje de gjør det motsatt nå og starter svagt, og så skal de være steingode fra runde 10 og ut.
De har i hvert fall Tromsø i neste seriekamp. Ja, men kanskje det blir en seier da. Da sier vi et foreløpig farvel til herrefotballen, og så snakker vi litt damelag. Og Claudia Cagnina fikk sin redeby i Bodø da.
Fra start.
Fra start, ja. Og denne gangen i gult, og hun fikk være med på den femte seieren på fem kamper. Det jo, dette jo helt utrolig. Jeg visste ikke rett og slett at det var det nivået på Glimt sitt damelag som det nå tilsynelatende er.
Nei, de har imponert, og de har... De har spilt fantastisk slå fotball. De har, altså, det nesten mer Glimt-stilen enn... Ja, altså, de som savner å se Glimt rulle med kanter og bakrom og hele greia. For dette damelaget møter jo ikke lag som forsvarer seg fra 25 meter og inn. De møter jo lag som faktisk står i en formasjon, så det er bakrom og springer. De burde få se på damelaget, for det er kult. Jeg ser fortsatt slaktig for at de kjører denne sjalalala Bodø-Glimt, Rosenborg-feiringen etter de vinner kamper, sønging av Robben. Det må, jeg har sagt det før i podden her, de må skjerpe seg, de må finne på noe eget, de må finne på hvertfall noe annet enn jeg hent fra Rosenborg, men måten de spiller på, altså igjen, kommer ut, tar kommando, skårer et mål etter litt klabb og bab på dødball, og så har de full kontroll. Altså, Hønefoss, som et bra lag, var nummer to på tabellen før kampen. De hadde null ting i første gang. Bare sånn gjennomspill som keeper Aubrey Kordner er ute og fikser. Null farligheter, sånn som jeg klarte å se det i den første omgangen. Og jeg så kampen på O'Leary's i Trondheim, la meg Glimt-fansen der, og de fikk tromfa i øynene at det var én skjerm med West Ham Liverpool, og alle de andre skjermene var det
Glimt-Hønefoss.
Og når det ble skåringa der, enorm jubel, og ja, det var, jeg hørte flere, så å, det var litt kjipt i Trondheim, jeg har så lyst til å se damelaget og være der, så det er morsomt.
Er det den her tankegangen nå med at de skal tenke prestasjon mer enn en resultat som kan være en del av det hele? Eller ser du, altså, ser du flere likheter mellom det herrelaget gjør og det damelaget gjør?
Veldig mange flere likheter. Men ja, de er blitt innprenta. Jeg spurte et par av de jentene om det. Hvor lang tid gikk det? Jo, det var ganske med en gang det prestasjon og utvikling. Men en ting som jeg tror har vært ekstremt viktig for dem, det er at de har kommet seg ut av Nordlandshallen. Nordlandshallen er fantastisk på masse områder, men for de topp, altså for Junkeren, for Glimt kvinner, eller da Grand Dame på den tida, og for så vidt også Innstranda, som også er oppe i divisjonen, du har en time på feltet. Da skal du varme opp, eller du kan varme opp før, men hvis du skal gjøre øvelser med ball, spill, alt det her, så la oss si at du får 50 minutter effektivt på feltet. Så, og så står haglede baller fra andre som springer rundt på siden, ikke sant? Og så er det av. Nå har de, hver dag de trener, så har de hele Aspmyra. Om de trener fra 5 til 6, eller 5 til 6:30, eller om å bli kvart på 7, så har de får lengre treninger, de får bedre treninger, de får mer kvalitet på alt de gjør. De har en garderobe der, som det hadde de Aspmyra på, i Nordlandsland også, en garderobe, alt er tilrettelagt for de har et styrkerom tilgjengelig med garderoben. Hele lista er løftet 50 hakk fra det de hadde før. Både fra trening til apparat rundt alt, det er klart at det hadde noe å si. Vi hadde jo Anna Johansen som gjest på Indre Bane før Molde-kampen, hvor hun snakket en del om disse tingene, og mener at det også er en av nøklene. Og så er det jo ikke tvil om at Cato Hansen og Stian Teting har gjort en bra jobb med jentene også på feltet.
Det ser ut som det er AaFK Fortuna som er den sterkeste utfordringen. De har spilt 4 kamper og også vunnet alle sine. Det er selvfølgelig veldig tidlig, men kan vi begynne å gjøre oss forhåpning om at dette Glimt-laget skal kunne få være med å kjempe helt der oppe om å få opprykk?
Jeg tror Ålesund satser veldig mye. De har brukt en del penger, hentet en del bra spillere. Det kommer til å bli tøft mot Ålesund, men ja, jeg sa det, jeg ble intervjuet om kvinnelaget her før helga. Jeg blir veldig, veldig skuffet over det ikke er topp 4, altså sluttspills-playoff, opprykks-playoff. Og jeg mener at de bør, men alt avhenger jo. Skader, karantener, hva skjer når noen mister form og sånt. Men at de skal være med og kjempe hele veien der oppe, de var gode nok til å ta og kjempe med Ålesund i fjor. i enkelte kamper. Så nei, det bør absolutt være mulig. Om det blir opprykk allerede i år, det ikke like sikker på, men at de bør være med å kjempe om det, ja.
Men at de klarer, at de med den starten her, 5 seire, 5 mulige, sant? Det klart at, og det laget her kommer til å bli bedre, som dere var inne på, Claudia er nettopp tilbake og startet sin første kamp. Og det klart, hun var vel ikke helt sånn tip-top shape etter det oppholdet, og var det i Italia?
Hun var i Italia, og det funket ikke helt bra, så kom hun fra to landslagskamper med Peru mot Costa Rica, ikke sant?
Hun kommer til å være bedre om 14 dager enn hun var i helga, og i tillegg så er det der med sammenheng, Helene Skjeldrup har jo ikke...
spilt fotball på flere år.
Ikke sant? Og så hun kommer til å også bli bedre og bedre. Kanskje litt sånn her, det har vært et par skader. Andrea Holmström skal fases inn. Kristina Brudvik kommer tilbake etter å ha vært syk og skadet. Så de begynner å få flere som kan gå inn i elveren. Den elveren ikke så enkel å sette. Så det flere som jeg forventer kommer til å melde seg på. Og vi skal ikke mange år tilbake siden det var Kristina Brudvik som skåret alle målene Grann skåret, uansett hjemme.
Gå tilbake til starten av fjorårssesongen. Ja.
Nemlig. Og hun har jo ikke startet en kamp nesten. Så de har mer skyts å komme, så det blir veldig spennende å følge med.
De har Kiel Hemne borte til helga, hvor et lag de slo i treningskamp i vinter, et lag som de har slitt med litt, men som svekka i år. Og så, du sa, Claudia kommer til å være bedre om 14 dager. Da det denne kampen mot Kiel 2020.
Og så la jeg merke til siste gang jeg sjekket Kiel Hemne. Det ikke så lenge siden, Stian. Det var jo Pina Sara Egesvik fra Bodø og skåret 2 mål i en og samme kamp. Så de må passe på Sara Egesvik.
Det må de. Har du sett på maken, Ulrik Sandnes? Bender den helt mot opp i krysset.
Da skal vi snakke litt cup. Og onsdag 14.30, direkte på n.no. Er det klart for en uhyre spennende cupkamp på Aspmyra mellom Glimt og Lillestrøm? Og ville det ikke vært helt typisk, gutta, for cup og for fotball, at Lillestrøm slår tilbake i en sånn her kamp etter den ydmykelsen Glimt utsatte de for drøy uke siden på Åråsen? Vil ikke det være helt sånn skrevet i
Ja, vi har skrevet nye stjerner etter at Kjetil Knudsen kom til Bodø.
Men ja, jeg henger litt igjen. Det ville vært helt skrevet i stjernene, men det, og det ser litt, det alt taler jo for at det ikke skal skje. Vi har snakket flere ganger i podcasten her om denne kampbelastningen, tett kampbelastning, og vi har også hatt intervjuer med Åsmund Bjørkan og Kjetil Knudsen og flere andre rundt Glimt, at den 3 eller 4 dager, der skjer det noe, om det er 3 dager mellom kamp, eller 4 dager, der skjer det noe enorme forskjeller. 4 eller 5 dager har ikke så mye å si, men den 3 og 4 er den som har mest å si. Glimt spilte på lørdag, de kom seg hjem til Bodø på lørdagskvelden, hadde vel fort fri i går, og fikk lada, fikk resituert, og kunne ligge på sofaen og se på at Lillestrøm må slite seg med 50-60 minutter med en mann mindre mot Hamkamp på en gressbane som sikkert koster litt. Ekstremt spent på 1. Hva gjør Bodø Glimt? Hvordan setter Kjetil Knudsen opp dette laget? 2. Hvordan i all verden setter Lillestrøm opp laget? Det er jeg også veldig spent på. Har de trua på at de skal opp hit og gå videre i cupen? Eller er det liksom, ok, kom opp hit, gjør så godt vi kan, la det bli det blir, men vi sparer noen av våre viktigste spillere. Jeg vet ikke.
Ja, det er mange ekser vi ikke vet. Hvilket lag stiller Glimt med? Hvilket lag stiller Lillestrøm med? Men Stian, kjempepoeng. Forskjellen på 3 og 4 dagers hvile er stor i det kampprogrammet de står inne i. Og la meg bare si det sånn, starting med Lillestrøm, så skal både Lillestrøm og eventuelt Bodø-Glimt, altså den som går videre i cupen, den som vinner den kampen i morgen, skal gjennom 8 kamper i mai. Alene.
Ja, og så kommer det en 2. juni også, som er så vidt inn i...
Så det er 9 kamper. For det laget som går videre i cupen her i morgen, så skal det spilles 9 kamper frem til 2. juni. Det er steinheftig program. Det jeg vet, det var Bodø-Glimt, Stian, er mer vant enn de fleste til å stå i det her kampprogrammet. Det er en stund siden Lillestrøm var og smakte på det.
Over 10 i hvert fall.
Ja, for Bodø-Glimt har hatt det i 3 høstsesonger på rad. Så det blir uhyre interessant. Og så er du inne på noe, ikke sant? Lillestrøm har ikke vunnet på Åråsen enda, men de har vunnet 2 bortekamper. Den tanken kan de ta med seg til Bodø. Men det innbiller meg, jeg innbiller meg at det var liksom ikke full jubel på Åråsen da trekningen ble klar. Det tror jeg ikke.
Tror du det var full jubel på Aspmyra da trekningen?
Nei. Ikke full, men det er hjemmekamp det, og ikke reise.
Det tror jeg er nesten det viktigste. De Bodø Glimt visste det, blir de trukket ut først og trekket til lite serielag, så blir det på Aspmyra. Så jeg tror, for Bodø Glimt trumfer det everything, at de slipper å reise. En annen ting, jeg har satt meg litt inn i Lillestrøm sin kamp mot Strømmen, som gjorde at de fikk få lov å komme til Aspmyra. For øvrig Strømmen, som for noen år siden sendte Bodø Glimt ut av andre runde, vel?
Det er faktisk, vi snakker faktisk i
2019. Ja. Osei Isidoro skåret for Bodø Glimt, og Strømmen vant 2-1. Men Lillestrøm hadde jo full kontroll. Jeg tror de ledde 4-0 til pause. Kom det i redusering. Det, altså, det var en fantastisk forestilling av Lillestrøm til pause. Bare drepte Strømmen, ikke sant? Kom det i redusering. Ok, 5-1. Til Lillestrøm, rett etter reduseringen til Strømmen. Kampen endte 4-5. Det ble kaos. En og samme røver fra Gjøvik skårer. Det er en sånn klarering. Og så fra egen banaldel, så bare pelmer han ballen rett i mål. 2-5. Får de frispark litt etterpå. Han pelmer jo det frisparket rett inn. 3-5. Og så ble det i straffe, tror jeg. Samme røver. 4-5. Da var det kaos, altså. Da var det kaos. Og så hadde jo Lillestrøm byttet seg ned.
De hadde tatt ut
Thomas Lene Olsen og gutta boysen her, skulle rone på stillingen 5-1. Og så går det fullstendig nesten til Peking. Men de slapp med skrekken og får lov å komme til Aspmyra.
Hvordan tror dere Glimt kommer til å angripe denne kampen her?
Jeg tror at det kan fort bli Kjetil Haug i mål, men det har vist seg før i fjor, når det kom til Eliteserielag, så var det Nikita som spilte, selv om han hadde reservekeeper som kanskje burde ha fått det. Jeg tror Fredrik Sjøvold spiller. Jeg møtte Brisve Mangomo rett før vi gikk i podcastingspillingen her, og sa, må du holde deg fresk, Brisve. Ja, ja, han skulle love det, det skulle han fikse. Jeg tror Sjøvold spiller. Så tror jeg fort Odin Bjørtuft får den ene stopperplassen. Og mitt tips er at Jostein Gundersen tar den andre. Jeg tror fort Fredrik André Bjørkan spiller. Kan bli Adam Sørensen. Jeg tror det blir Fredrik André Bjørkan. Midtbane, tenker jeg, blir Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk. Så kan det bli Sondre Sørli, cupdøden, så får høyre kant. Veldig spent på om de velger å gi Kasper Høeg ny omgang, eller om de tenker at ok, omgang lørdag, halvtime nå på onsdag, omgang igjen mot, søndag. På søndag. Veldig spent på det. Jeg tror kanskje fort det blir Håkon Evjen på spiss.
Håkon eller August starter ettersom om August sitt lår er mer i vater.
Ja, så jeg tror Håkon. Jeg tror de sparer August fra start i hvert fall. Og så tror jeg Jens Petter spiller. Det er mitt tips.
Det var egentlig veldig nært et toppet lag da.
Ja, og det er helt naturlig når de møter eliteseriemotstand, og de har fått 4 dager imellom, og de har 4 dager også til neste kamp. Da er det helt naturlig at det blir langt mer spisset lag enn det ville ha blitt hvis de har møtt for eksempel Arendal.
Jeg er helt enig. Jeg føler han Stian all the way, og jeg tror han har... Han begynner å bli godt kjent med Kjetil Knudsen, hører jeg.
Men tror dere cupen er viktig?
Ja. Vest Stian treffer med sitt... valg av lagoppstilling her, og jeg tror ikke han er langt unna, så sier det seg selv. Det er klart det. Det er jo en ting Kjetil Knudsen, det er 2 ting han ikke har vunnet, Europacup og cupen med Bodø Glimt. Så det er en vinnermentalitet der ute og går. Jeg tror de ønsker å være med lengst mulig i cupen, selv om det medfører et litt sånn røffere kampprogram, og Glimt er vant til å stå i det.
Ja, og så er det jo sånn at 4. runde spilles jo allerede 8. mai, altså om en uke, og så er det jo faktisk nesten en sesong til neste cup, for kvartfinalen spilles jo ikke for langt ut i oktober. Så det er jo det er faktisk lengre opphold mellom 4. runde og 5. runde enn det Kasper Tengsted var Rosenborg-spiller.
Smak på den, Børre.
Ja. For eksempel, ikke sant? Altså, så det er... Det...
Og Tengstedt skårer mange mål, kan jeg love deg. Det blir enda verre å tenke på det.
Ja. Nei, så det er ikke... Det vil være... Jeg tror i år så er det en ting som henger helt fremst og dingler for øynene på Kjetil Knutsen. Det er Champions League. Og så er helt på siden av den, kanskje en halv millimeter bak der, henger seriegullet. For det er så viktig å komme, vinne serien i år, for da får du rett i playoff Champions League. En kamp ifra.
Vinner du serien i år, så er du sikret gruppespill i Europa League.
Ja, og minimum 100 millioner, ikke sant? Nå vet man at et gruppespill i Champions League, det er vel regnet på at de tror snittutbetalingen blir 400 millioner med nye systemer. Men så jeg tror serien og Champions League er så å si sidestilt, så tror jeg det irriterer Kjetil Knutsen også noe vanvittig at han har tapt to finaler mot Molde.
Ja, det er ikke bare han som er irritert for det.
Nei, det er vi også her. Men så jeg tror,
du derfor, tror da, han blir å prioritere køppen også.
Derfor så tror jeg at, med mindre det går på bekostning av Champions League, eller seriegull, så kommer han til å sette køppen så høyt opp som, og nå når de får fire dager mellom hver, så er jeg ikke nå redd for at han ikke kommer til å prioritere det veldig tett.
Som nevnt så er det direkte på n.no du kan følge med denne kampen. Stemmer ikke det, Stian?
Det stemmer. Fredi skal ha et A-lag av gjester, regner jeg med, fra klokka to. Og så cirka 25 minutter senere enn det så skal Trond Olsen og jeg være så heldige at vi får overta stafettpinnen fra Fredi og få lov å kommentere kampen. Og det gleder vi oss jo selvfølgelig voldsomt til.
Ok, da tror jeg bare vi runder av hvis dere ikke hadde noen helt spesielle ting dere ville ta opp på slutten. Vet jo aldri med dere.
Nei, det bare sier igjen, det var utrolig artig å se Bodø/Glimt vinne på Lerkendal, for det er ikke ofte.
Tusen takk til deg som hørte på Studio Glimt-podden. Vi er tilbake med en ny episode på, ja, mot slutten av uka, enten torsdag eller fredag. Ha det godt! Hey, 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 hey.